Network Entertainment.
Welcome sa isang panibagong episode ng Matching Chismisan. Ito po si Ingo. At kasama pa natin si Mako!
Yay! At nandito ulit kami ngayon sa Pines Pod Network Entertainment Studio after a very long time. Ilang buwan nga tayo hindi nakapagano dito sa studio, Ingo?
Pare, almost mag-3 months. Ay, hindi mag... Oh, more than 3 months kasi parang November yata yung huling puti natin dito.
Hindi lang 3 months, mga 4 months.
Roughly mga 4 months.
Parang ano, tagal nating hindi nakita, Ingo. Pero yun ba yung huling kita natin? O nakita pa ba tayo in between?
Hindi yata eh. It, yun na yata yung pinakapagkikita natin eh. Tsaka ano pa?
Kiss mo ko.
Oh, pare. Tsaka ano ah.
Hindi ka natakot ako. Tumingin ka talaga.
Ito pare. Ano ah. Sa mga listeners. Ang tagal na namin hindi nakikita ni Makoy.
Okay.
Tapos nagre-reminis ako ng ano. Yes, nagre-reminis. Nagre-reminis ako ng mga alaala ni Makoy. Hindi dahil ano.
Tangina mo, mamatay na ba ako?
Hindi naman, kasi doon ko na-realize na napakamabuting kaibigan ni Makoy.
Tangina.
Oh pare.
O bakit na naman?
Kasi pare, iniisip ko na ano eh, dahil sa'yo, ikaw yung ano eh, go-to person ko eh. Ikaw yung ano, my guy's guy.
Tangina mo, go-to person mo ako, pero kung api-apihin mo ako sa likod ng camera...
Siyempre, sa likod ng camera yun. Ako yung pa-victim sa harapan ng camera.
O kaya ako yung nababash palagi.
Oo.
Oh. So, sige, para medyo bumangon naman ako ng konti sa mga listeners. Ano yung mga sinasabi mong go-to guy na yan?
Kasi, siyempre, alam naman natin na hindi ako magaling sa, ano, sa mga kotse. Hindi ako familiar sa kotse. Siyempre, mayroon akong malalapitan na tao na katulad ni Makoy na siyasamaan ako punta sa Banawe.
Huh? Punta na yung the way na pagkwento mo para talagang ano, eulogy na, no? Papuntang eulogy na.
Oo, pare.
Bukod pa sa, yun ba, sa kotse?
Oo, sa kotse.
Ano pa?
Tapos si Makoy din yung, ano, yung aking go-to person pag ano.
Teka na yan, may kodigo ka?
Oh pare.
O binavideoan mo ba ako?
Hindi.
Oh.
May kodigo ako.
Oh. Inilista mo talaga lahat ng gusto mong trait sa akin.
Tsaka to si Makoy. Siya din yung, ano, sa mga hindi nakakalam, napaka, si Makoy ay isang handyman, kumbaga. Siya yung, ano, siya yung tiyatanong ko kapag may mga tools na, Makoy, para saan ba itong tools na to? Maganda ba to? Kasi malamang nabili na niya yun. Kaya bago ko pa siya, no? Bago ko pa siya bilhin, si Makoy na yung ano.
May point naman. Medyo madami-dami na rin akong tools.
Oo. Sige. Tapos yung
medyo
pinaka...
Medyo pumapalakpak na yung tinga ko, ha?
Pare, yung isa sa mga big purchases ni Makoy, yung solar, sa solar panel, sa mga hindi nakaka-alam. Si Makoy ay may solar panel. At sa mga...
Mga paslupa, nagpa-solar ako sa bahay.
Oo, tapos. Tapos, siyempre, ako... Dahil wala naman akong ganun kalaking disposable income. Siyempre, kailangan ko munang tanungin si Makoy kung okay bang bumili ng solar panel. Tapos siyempre, may mga feedback siya, ganun.
Pero ikaw ang isa sa mga rason kaya ako napabili ng solar.
Eh ako ba?
Kasi nung nakaipon-ipon ako ng konti, naghahanap ako ng investment. Ang dami mong sinabi sa akin na pwede yung doon sa isang... cash wallet. E-wallet may sinasabi ka na magandang pero nung nakita nag-compute kasi ako. Ito mas solid yung balik of yung return of investment nito eh. Parang certain amount siya kada buwan eh kasi parang nahati na kagad yung kuryente ko nung nagpa-solar ako eh. Ang bigyan ko kaya idea nasa 10,000 halos yung kuryente ko eh.
Ah, wow.
Oh, mayaman kami. Tatlo aircon namin eh.
Grabe.
Ilan aircon mo?
Tatlo, pero di namin binubuksan sabay-sabay. Hindi ko binubuksan sabay-sabay.
Malamang, isa ka lang sa bahay. Ayun, yung tatlo na yun. Pero hindi ko naman lagi binubuksan lahat. Pero yun yung umabot nung G's. Ngayon, nasa 4,000 na lang yung...
Oh.
At partida, wala pa yung net metering doon sa... Hindi pa gumagana yung net metering ko ngayon sa solar. Ba't balak mo ba mag-solar?
Nagbabalak. Kaya, guys, kung tatanungin nyo ako kung sino yung idol ko talaga... Si Makoy. Kasi yung mga gusto kong mangyari, ginagawa na niya. Tapos, alam niyo ba, for the longest time.
Tangina, natatakot ako sa pupuntahan mong gago ka.
Gusto ko magpa-braces. Pero ngayon, si Makoy may braces, putang ina, 40. 40 anyos na nagpapa-braces.
Tayo naman sinasabi mo kasi, may ano, may sungki ako. Oh. Ayan, tangin na ka, oh.
Guys, yung post na yun, hindi yung dead air. Shock yun, shock. Sa mga ano,
it's never too late, gago. Saka ang ginawa ko, bago sabi ko, na, kasama sa kinonsider ko yan.
Ano, kung aasarin kita.
Sabi ko, tangina. Actually, hindi lang ikaw yung kinakatakot ko eh.
Ano?
Husgahan ako ng lipunan eh. Kasi tangina, tanda na ni Manong may braces oh.
Oo, isipin mo. Sabi, pag gano, bibili ka sa telepapa.
Kaya nga yung kinuha kong braces, yung ano,
yung puta, see-through.
Hindi see-through tawag dyan, puta. Ceramic.
Tang ina niyan, ceramic.
Kaya nga puti eh. Nakita mo, nakailang recording tayo. Nakakatatlong linggo na to, ngayon mo lang nakita.
So mga hindi nakakaalam, palag-record kami. Si Makoy, alam niyo yung mga matanda na may ano, postiso sa...
Tang ina mo,
ano,
syempre nag-a-adjust.
Ayun nga, ang point ko
pero
is...
Pero ikaw, magpapabraces ka.
Sa nakakita ko sa'yo, baka hindi.
Uta, ito na lang, Ingo. Sa ginagawa mo yan, pag perfect bite na ako, pag perfect bite na ako,
targetin mo ako.
pag perfect bite na ako in 2 years, tatawanan ko na lang habang ikaw eh, kumakain, nagtututpik ka sa, ano, sa sungki mong ngipin.
Sa sungki ko, dito, malaking sungki nga ako eh.
Hindi, pero ito, seryoso, seryoso. Alam ko naasarin mo ako. Alam ko rin naasarin ako ng lipunan. Kaya lang na nagkaroon kasi ako nung, kanina pa natin pinag-usapan yung term eh. Ano ba yung tamang term yung...
Perfect bite.
Hindi perfect bite eh, yung parang yun yung kahinaan mo.
Ah, insecurity.
Na-insecure ako tuwing nasa recording tayo. Di ba pag nagre-record tayo, nasa harapan mo yung itsura mo?
Oo.
Nakikita ko lagi yung sungki ko.
Yung sungki mo?
Oo. Tapos na-imagine ko, in 10 years time, kasi nung natatandaan ko nung nagsimula to, bata pa ako, sabi ko, palabas yung isang ngipin ko. Habang tumatanda, mas palabas ng palabas, nakikita ko yung progression. Kaya sabi ko, puta, ayokong maging katulad ng mga matatandang nakikita ko na nakalabas na talaga yung ngipin, ganun. Na mangyayari sa'yo dahil di ka magpapabraces, kupal ka. Tangina.
Akala ko sabihin mo, naka-conscious kasi ako kasi pag nagharutan kami ni Mrs., pag ano, kinakagat ko yung braso niya, nakita ko hindi pantay yung kagat ko. May sungke.
may isang kagalit ng ngipin. De, pero yun nga, pag minsan kasi nakakagat ko yung sarili ko, nakikita ko nga na puta, yung one hindi siya belong.
Una, alam mo yan, no? Hindi ka naman vampira, pare. Pansin mo mga vampira, perfect teeth sila.
Hindi kaya.
Hindi, I mean, yung bite nila, perfect. Though, mas mahaba yung, siyempre, yung pangil nila.
Gago, pag vampira ka, ano, malamang overbite ka. hindi maglalapat yun, eh. Pero yun din pala isang problema ko, overbite ako. Yung nasa ibabaw ko, medyo naka-protrude siya.
Okay.
So, pag kumagat ako, malayo talaga siya sa ilalim. Kasi dapat pag kumagat ka yata, magkakasalubong lahat ng ngipin mo.
Pero yung ano ba, yung braces journey mo ba, kinonsult po ba yung sa misis mo?
Oo.
Ano sabi niya?
To be honest, kasi siya nag-braces din siya a few years ago, before the pandemic.
Oo.
At ako, totally against ako nung nag-braces siya.
Ano sabi mo? Ang tanda-tanda mo na.
Hindi yun matanda. Ano, ang sinabi ko nun, sayang pera. Pero nakita ko kasi uminam yung kanya.
Nung kinakagat ka din,
pantay na. Tapos, yun nga, eventually, na sabi ko na pag nagkaroon ako ng konting disposable income, papabraces na ako.
Pero, kasi... Siyempre, sa mga, nung panahon ko, nung nagpapabraces yung mga kapatid ko, isa sa mga napansin ko...
Teka, lahat ng kapatid mo nagpabraces?
Dalawa.
Yung dalawa?
Oo.
So, yung dalawa, apat kayo, di ba?
Oo.
So, kayong dalawa, sino isa? Si Ate Binky?
Oo.
So, kayo ni Ate Binky, hindi kayo masyado mahal na magulang nyo?
Hindi, si Ate Binky, maganda yung ngipin niya.
So, hindi ka talaga mahal na magulang nyo?
Wala na kami pera nung ano eh, nung panahon ko.
Hindi ka man lang inoferan na anak. na ano, pa-braces ka na rin.
Hindi, once, wala talaga kami pera noon. Yung pampaaral na lang, pampaaral na lang. Kaya nga nung ano.
Pero nung sa ibang kapatid mo, nagawa ng paraan.
Oo naman.
Kasi mahal sila, ikaw di ka mahal, gago.
Sila na unang mga pangaray yun eh.
Hindi ka mahal ng mama mo. Tinanong mo na ba yun?
Oo. Wala na sila pera, pare. Ayun, so going back. Isa sa mga napansin ko nga yung ano, yung tawag doon. Nagkakasingaw tsaka pumapayat dahil hindi makakain.
Mm. Nag-lose na ako.
Ah, kaya pala parang maluwag yung ano.
Pacquiao. Pacquiao ka.
Oh, guys, dahil ngayon ko lang nakita si Makoy, ano, ang laki.
De, pero nag-lose akong 15.
15 pounds. Tangin na, pag kilos yun, sipahin kita.
15 pounds.
Magpapa-brace.
15 pounds. Kasi, nung nag, ano, nung nag-Singapore ako sa nag-Thailand, nag-all out ako noon, kain ako ng kain noon.
Wala ka pang braces noon?
Wala pa.
Oo.
Nitong January, ano nga, 3 weeks ago pa lang yung braces.
Oo.
Saka talagang nag-hardcore na balik ako sa
keto.
Kaya nga pag tinatawag mo keto machine, medyo nag-cringe ako kasi alam kong makasalanan ako ng mga panahon na yun. Balik tayo sa'yo, ba't di ka malamakulang mo, di ka pina-braces? Hindi mo ba ano yun, parang di ka ba nagtatampo?
Hindi naman. Kasi binigay naman sa akin yung ano eh.
400, isang bahay.
Oh, 400 square meters na bahay.
Sabi niya, sa inyo na yung braces. Bakit na lang yung 400 square meter. Uy, para makita nyo guys, ang ganda ng bahay ni Ingo.
Oh.
Parang bur.
Parang bur.
Sino na nagsabi sa'yo nun?
Sa Tibinky.
Kasi yung guys, merong... Paano ba? Pwede mo ba i-share yung picture nun? O security risk ba sa'yo yun?
Hindi. Pakitaw na yung layout. Oh. Yung address naman, di naman nila ma-pinpoint ko saan yun.
Oh, kasi nung nakapunta nga ako sa banyo, sabi ko parang mayroong familiar dito eh. Nung sinabi mo lang, doon ko lang napagtanto, ayaw nga po. Tapos sliding door pa, salamin. Oh, wala ka ba lang maglagay ng tarpaulin sa labas?
Malapit na pag siguro ano. Siguro ko pag... malamang kasi may ano ako eh, may St. Peter plan ako.
Mm.
So malamang pag ibuburol ako doon sa mismong kwarto na yon.
Puta, hindi sulitin mo na. Ba't di ka pa sa St. Peter magpaburol?
Para at least maganda yung ataol ko.
Ganun ba yun?
Oo, kasi...
Hindi, kahagi naka-state na yun sa St. Peter kung ano yung ataol mo.
Naka-state na ba yun?
Oo, kasi yung, pag may memorial lang ka, katulad nung nagamit ko yung sa airmats ko nung na-dead siya.
Oo.
Pare, ang ano, metal casket talaga, naka-specify talaga doon kung ano yung...
metal casket?
Oo. Tapos kung ilang araw yung gagamitin yung burulan.
Oo.
Tapos kung, ano, yung kung paano yung servisyo pag ililibing ka na. Hmm. Pero yung sa ano kasi, cremate na lang siya eh.
Oo.
Yun, ganun yun. Naka-specify na yun. Hindi magbabago yung casket mo pag hindi mo ginamit yung burol factor nung ano.
Sayang. Akala ko, ano eh, pwede ka mag-upsize ng casket eh.
Saka hindi na uso ngayon parang yung binuburol sa bahay.
Eh gusto ko, ang bahala ko kasi, so ibuburol ako sa bahay.
Okay.
Tapos, ano, di ba maglalagay ng mga picture-picture doon.
Oo.
Para yung papalagay ko picture, yung picture mo na may braces.
Hindi,
pero ano?
Hindi naman nalata yung braces ko. Kaya nga, gagawin mas mahal ng 10,000 to. Pinatos ko dahil para hindi ako maapi ng mga taong tulad mo.
Alam mo, hindi ako magdata akong mas mahal yan ng 10,000.
Uh-huh.
Pero nung nakita ko talaga, ang unang pumapasok sa isip ko ay una, buti lang hindi ako nagpa-braces. So, nakatipid ka agad ako ng ano, 40 mil siguro. Kasi ang bala ko.
In the same ballpark yan.
Oo.
Ayan, okay.
Kasi ang bala ko kasi, may impacted tooth ako eh. Teeth. Nakahiga siya.
Oo.
So, ipapa-extract ko siya.
Oo, masakit yun.
Oo, masakit yun.
Mahina 5,000 dun.
Oo, so malamang-lamang nasa roughly 20,000. Kasi
ay, 20,000 daw?
Hindi, ano, siguro mga 10K tigisa.
Ah, sa akin kasi lumabas parehas.
Mm.
Nakatayo.
Mm.
Pero balak alisin yung isa.
Yung sa baba to, di ba?
Oo.
Ah.
Kasi ano, masikip daw.
Mm.
Tapos ano...
Virgin pa.
Hindi, masikip daw.
Oh.
Tapos since nasa dulo siya, ano siya, magnet siya ng dumi.
Ah, oo. Oh.
Kasi hindi naman siya kasing nalilinisan nung katulad ng iba.
Sipilyo, oo.
Naka-schedule akong bunutan, natatakot nga ako eh.
Nagpaano ka na, nag-x-ray ka na sa... Ano?
Bago kakabitan nito, x-rayin ka muna.
Kaya pala, hindi ka pa kinakabitan ng braces sa baba.
Kaya hindi kinabit yung braces sa baba. Dahil nga doon sa baba, may
ka pa.
Kailangan pabunutin muna.
Yun, ganun din sa akin eh. Kaya, guys, kapag meron kayong mga kaibigan, maganda kapag meron kayong kaibigan na laging nauuna. Mga... Katulad ni Makoy, lagi niya nauuna talaga. Nauna magpakasal. Tiyanong ko. Oh, kamusta naman yung married life? Ayun, masaya!
Bakit masaya naman talaga?
O kaya nga.
Tangina ba, baka ibang message yan dumating yan sa asawa ko. Masaya ako nung kinasal kami.
Masaya si Makoy, kaya nung ano, kaya nagpakasal din ako. Tapos...
Tangina mo, kaya ka lang nagpakasal, naingit ka sa akin?
Oo, oh, ingitero ako eh. Tapos, sa Banawe, ano... nagpapaayos siya ng kotse. Eh, isa sa mga maganda kay Makoy, napaka-practical niya. Kasi, hindi siya nagpapagawa sa kasa eh. Sa Banawi siya. Siya, napaka-tipid niya. Ngayon, alam ko lang ba siya nagtitipid? Para magpa-braces.
Pero, tangin na pre, kwento ko lang ng slight yung experience ko ng ano. May message lang ako para sa mga dentist. Putangin na naman mga dentist kayo.
Lalaki ba o babae nito?
Lalaki. Si Doc Louie. Doc Louie. Shout out nga pala.
Louie Villaflor ba yun?
Hindi. Hindi ko bibigay kasi hindi naman sponsored.
Ah, diba?
Si Doc Louie. Tangin na naman mga dentist. Pag nakanganga na yung client nyo, huwag lang kayong magpakwento. Putain lang yan. Nakanganga akong ganun. Itinitikit isa-isa yung mga bracket. Bigla mga, oh sir, paano nyo na-discover tong clinic? Takin na, paano ko i-explain? Takin na, inilagay pa siya na bulak, yung pwede mong kagatin para hindi ka mangalay. Tapos nilagyan pa ako ng plastic na nakabungangal yung bibig mo, yung para magiging kamukha mo yung predator. Takin na, paano ka mag-kwento?
Ay, nakaganong ka.
Oo.
Sino na.
No. Tapos na, ano, na-api pa ako.
Kasi, sabi sa'yo, tanda-tanda mo na, sir.
Hindi. Pero parang papunta na doon. Sir, may amalgam pa kayo.
Kaya anong amalgam? Yung parang pasta?
Yung pasta na luma, yung old school.
Ah, puta.
Pero sir, may amalgam pa kayo. Di na ginagamit kayo. Sir.
Discontinued na to.
Ang tagal na sir, face out dyan. Para doon sa mga hindi alam, yung amalgam, yung parang lasang bakal na pasta.
Hindi naman lead yung...
Gago may lead yun. Kaya nga pinagbawal na yun eh. Hindi mo alam?
Hindi. I mean... Hindi ko alam na may lead yun. So, hindi ka ba kinakabahan?
Taki na, ilang taon nang nandyan yan.
Sa bagay.
Namatay na ako dyan, di ba? Kung may epekto yan, pre, matagal nang umepekto. Kumbaga, pinagdudusahan ko na yung epekto niyan. Kinabit to grade 6 yata ako. Saka ang sabi, yan daw matibay.
Mukha nga eh, kasi...
May mercury nga.
May cancer ka nga.
At least hindi na babasak yung email mo lang. Hindi na matitake to, di ba?
Oo, sabagay.
So ano, magpapabraces ka na?
Ano, parang hindi.
Magpapabraces ka na para makabawi ako sa isang hindi, episode.
Ang ngayon, ang binabala ko na lang, i-extract na lang yung ngipin. Tapos, kasi iniisip ko, tangina, 40 na ako ah. So kung mamamatay ako ng ano, ng 60, 20 years.
Sulit pa lugi. Rin yun, pre. Isipin mo, pre. Single ka ngayon. Paano lalaki yung chances mo of winning kung hindi mo i-improve yung sarili mo?
Kasabagay.
Oo.
Hindi, magtatrabaho nga ako sa ano, PwC.
Putang inang
yan. So, guys, i-announce ko lang, nag-apply ako sa PwC, sa Philippine Women's College.
Teka lang, nakita ko yung galaw ng bibig mo.
Bakit?
Medyo alam yung matanda. Pag mga ganun mo.
Hindi kasi ano eh.
Ikaw yata may phrases eh.
Kasi na-imagine ko yung mga estudyante eh.
Ando ko.
Habang sinasabi ko yun eh. Philippine Women's College, pare.
Gago PW na ngayon yun.
PW University pala. Philippine College. Ano yung Philippine Women?
Hindi, PWC dati.
Ah, PWC dati.
Ngayon, Philippine Women's University na sila ngayon.
So...
Tangin na mo doon kalilipat?
Oh, magtuturo ako ng ano? Ng philosophy. Philo, pare. Philophile ako eh.
Tangina, ba't ganun yung mic natin dito?
Ano yan?
Comp shop na ba to? Ba't maasim? Sino ba ulit nag-record dito? Sino ulit nag-record dito? Si Stanley Chi?
Gago.
Tangina ng Stanley Chi to. Shoutout kay Stanley Chi ah. O ano?
Ayun pare, magiging ano ako, philophile ako.
Philophile.
Oh, magtuturo ng ano, mga minor subjects.
Gusto mo magusto ng ano ng estudyante mo?
Oh, paano? Pa
braces ka gago. Para medyo ano,
in ako, no.
In ka kasi syempre yung mga yan, mga naka-estudyante, mga naka-braces yan. Ay, pakyo, naka-live ang puta, kina-trader ang puta. Trader ka!
Hindi ko nga ma-switch sa ano eh. Hindi ko nga ma-switch sa...
Karma yan, gago.
Sa iyo eh.
Tangina, trinader ako, putangina ka. Huling-huli. Kaya sabi ko na kanina eh, may ginagawa kang kalokohan dyan eh.
Hindi ah, tiyan lang. Nakita niyo ba si Bakoy? Anyway.
Oo.
Wala, wala.
Teka, saan na ba tayo? Nalito na tayo. So, oh. Magtuturo ka sa PWU.
Hmm. Yun nga, philosophy nga.
Tangina mo. May credentials ka ba para magturo ng philosophy?
Oh, kasi minor subject naman natin yun. Basta meron kang, ano, meron kang three...
Ano yun, parang trip mo lang magtuturo ka?
Oh, tapos ano, may magpapalicense lang ako. Oh.
Magpapalicense ako.
Braces reveal daw, Makoy. Pero balikan natin sa ano, sa...
Hindi ako magbe-braces reveal sa mga tao sa live kasi invite natin silang pumunta dito. Isa lang nagpunta. Pakilala ka nga, sir. Anong pangalan nagpunta ka dito?
Si June Alarcon, sir.
I-welcome natin si Sir June.
Oy, welcome,
si Sir June kasi ano, since season 1 daw nakikinig.
Oo.
Oo. Sir June, may binigay kaming mga treats sa'yo, di ba? Machong chismisan treats, di ba?
Madami. Hindi, napuno nga yung bag ko.
Ayun.
Dapat talaga pumunta kayo nun. Tagasan si Sir June?
Nabotas.
Nabotas.
Kamanaba.
O Kamanaba. Oh, mahirap to.
So, anong reklamo natin ngayon?
Traffic.
Oh, traffic.
Ay, pala, tinang.
Oh, sige, balik.
Sa live, ano, si Maynard Pascua.
Oo.
Shoutout lang natin.
Oh, ano sabi ni Maynard?
Pa-shoutout.
Oh.
Eto pare, sige, dahil nasa braces tayo.
Tangina, hindi pa rin pare tapos yung braces.
Hindi. Dahil, lalagpasan na nga natin yung braces eh. Kasi, di ba yung braces is yung status symbol?
Nung panahon natin.
Nung panahon natin.
O na parang, ano nga, ibig sabihin mamahalin ngipin mo.
Oo. So,
kasi may bakod.
Oo. So, ang gawin natin ano, ang tagal ng intro natin, no, yung cold opening natin. So, ang tanong natin ay, bakit ka nagpa-braces ngayon?
Tangina ka! Gusto ko nga lang tumaas yung self-esteem ko.
Pare, I mean, guys.
Kaya lang parang lalo bumababa.
Guys, kapag 40 ka na, parang kung ano na yung self-esteem mo, yun na yun eh. Kumbaga,
hindi. Oh. Kasi nga, sinasabi ko nga sa'yo, yung ngipin ko, parang estudyante eh. Mapasok na siya.
Oo. Oh. Pumapasok na siya, puta.
Baliktad eh. Yung nasa ilalim, lumalabas. Yung bunny tooth ba tawag dyan?
Buck teeth.
Ayan yung buck teeth. Ano, mapasok yung sa inyo. Sa'yo, palabas eh. Yung nasa ilalim ko, yun yung palabas. Yung buck teeth ko, papasok.
Ah, edi ang hirap kumain yan.
Ngayon, mahirap. Yan ang pagkwento natin ngayon. Yung hassle.
Hmm.
Puta, parang hirap pala ng naka-braces. Lalo na yung first few days. Alam mo yung feeling na parang...
Naka-stroke ka lagi nun?
Di.
Soft food.
Ano, naglugaw ako na may baboy. Natokot baboy. Kaya tanong kinakayo siya, wow, lugaw, it's so soft. Makakain ka ng baboy.
Pero hindi ba delikado yun? Kasi di ba yung... Sabi nila na pag may braces ka, bawal ka kumain ng chicharon.
Delikado. Eh, na-order ko na eh. Anong gagawin ko? Mahirap naman kainin yung lugaw na lugaw lang. Pero, yun nga yung sasabihin ko. Naisip ko na masakit siya. Kasi, ang feeling niya, pre, para din sa mga nagpaplanong mag-braces.
Oo, ng 40
years. Tangina, hindi. Kahit anong edad. Kahit anong edad. Ang pakiramdam, pre, pag nagbagong braces ka, is ano... Para kang may toothache sa lahat ng ngipin mo.
Ah, namamagay yung gums mo.
Bukod doon, the moment you you put pressure on any tooth, alam mo yung pakiramdam na parang yung ewan ko kung naranasan mo yung bata ka, yung pag may magagalaw, yung may ngipin ka gumagalaw, yung may pain, lahat pre may pain.
This nakatulog ka pa ba nun?
Hindi, in fairness sa akin, in fairness to me, pag steady lang, ala.
Okay.
Ang problema ko lang,
Pag kumakain ka,
once na kumagat ka, nang medyo matigas, yun, putang ina, mapapa-ouch ka talaga.
Doon na yung masakit.
Oo. Tapos medyo messy. Kasi syempre, bagong setup sa big, ang hirap magtanggal ng tinga, pre. Best friend mo ang toothpick.
Ah, so meron ka yung specialized na toothpick na may...
Isang balot ako ng toothpick sa lagi kong katabi pagkakain ako kasi talagang ang hirap maglinis ng ng ngipin.
Ng ngipin.
Oh, yung sa toothbrush na master ko na yung art nung pagto-toothbrush eh. Pero ayun pa, pag mumunguya ka ngayon, ngalangala gamit ko. Kasi nga hindi ko mabigyan ng pressure yung yung
pag mumunguya ka, ngalangala yung gamit.
Ngalangala at dila gamit ko.
So try nyo ito, guys. Isalat nyo yung ngalangala nyo. Pero, pare, sige, ngalangala at di lang yung gamit mo pag mumunguya ka. Pero meron dito isang tanong. Feeling ko, napaka-ano.
Tangina mo. Alam ko na yung tanong.
Ano to, pare, napaka-importante. Kasi ang sabi dito, anong kulay ng goma ang pipiliin mo sa braces mo?
Pre, it was an easy answer. Kasi nga, white yung akin. So, originally, white or clear yung plano ko. Kaya lang, winarningan na ako nung nurses and doctor's assistant. Nurse assistant na coffee stain magnet.
Ah, pag white?
Pag white. So, ang pinalagay niya...
Brown?
Hindi. Gray. Gray.
Ah, gray.
Pero yun, nag-mix naman siya. Hindi siya masyado kita. Pero iniisip ko kung in the future, kasi every month ang adjustment eh. Kung magiging adventurous ako, pipili ako pula para mukhang may sugat yung ipin ko. Pero ang daming kulay ah.
Meron bang glow in the dark?
Meron.
Sige nga.
Ulul!
Hindi!
Ay, pwede. Isang buwan lang naman eh.
Oo.
Puta, sige.
Para pag
hindi.
Para kuyari Kuyari.
Hindi, titingnan ko kung gaano kadami magko-comment sa episode na to. Kung, yun yung siguro yung lagay mong question dito. Gusto niyo bang magpakulay ay magpagoma ng glow in the dark si Makoy?
Oo.
Pag lumampas ng 70% or 100 mang 80% papaglow in the dark na ako.
Hindi, ganito na lang. Pag nag-donate kapag nagkaroon tayo ng 500 stars sa live, magpapaano ka? Magpapaglow in the dark.
Yan.
Oh, 500 stars. Oy, Tristan, mag-send ka pa. 20 lang yung sinend mo.
Teka, mababa yung 500.
Oh, $5 lang 'yan eh.
1,000
stars.
Magpapag-glow in the dark. Kasi popost na sa mga yung chismisan page. Yan. Ano pang problema mo sa braces ko?
Nag-iisip tuloy ako, ano ba yung mga yung mga uso dati na sa edad natin ngayon pag pinilit pa rin natin na i-acquire eh.
Ay, maganda yan. Kasi diba dati parang, ewan ko, ikaw ba na abutan mo ba yung Mighty Kids?
Oo.
Mighty Kid ba Mighty Kids?
Mighty Kid. Yan yung di ba?
Yung sapatos.
Yung sapatos na yung paan ng mga, yung parang paan ng elepante, hita ng elepante
hindi,
sila.
Parang school bus yun, tapos nakasilip isa-isa si Mighty Kid Gang.
Ayun ba yun? Ay, Rainbow Bright pala iniisip ko na parang walang tuhod sila, na parang troso. Mighty Kid.
Walang tuhod ang puta. Yun, hindi. Ngayon, parang nawala na yung Mighty Kid, di ba?
Oh, wala na. Sa SM usually yung carry ng na yun eh.
Yung, yung lagi kong inikwento dito nung pinilit ko dati, grade 6 ako, lumabas yung Dynolite. Pinilit ko pa rin mag-Dynolite. Eh, pabakasyon na ng grade 6 nung binili. So, nagamit ko siya first quarter na ng high school. Parang, ang pakiramdam ko noon, parehas nung pakiramdam ko ngayon eh, nung inaapi mo ako sa braces ko.
Eto pare, speaking of speaking of Dynolite, kasi di ba sa mga nakikinig tsaka sa mga nanonood, nagkabit ako, di ba, ng ano, yung ilaw doon sa...
Ay, oo, tangina! Hindi, nga, sabi ko nga pala, hindi na tayo friends hanggang di mo inaalis yun. Tini-inalis mo na ba?
Oo, oh, wala na, wala na.
Kasi nasira na.
So, yun yung ano...
Teka, bigyan ko silang background. So, guys, para sa mga hindi alam, si Ingo, alam niyo nilalagay sa bisikleta pag 5 years old ka. Yung nilalagay sa, ano, sa takip ng gulong, na pag umikot ilaw, puta, nilagyan niya yung kotse niya.
Uy, pare, yung mga bata sa street namin.
Oo, oh, sabi, ha, mukhang tanga, mukhang tanga.
Narinig ko, oh, ayan yung sasakyan na umilaw yung gulong.
Oh.
Tapos sabi, hindi naman na, wala namang ilo.
Tapos bibilisan mo.
Oo, oh, wow, umiil, tapos mamanakpak sila, ganun. Palakpakan.
Oh, lulang salita yung mga bata yan.
Oo, oh,
yung mga matatanda, lulang salita. Ay, ayun na yung sasakyan yung umilaw yung gulong. Wala, 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 wala. Tapos bibilisan mo, ha? Mukhang tanga. Pero na-realize mo mukha kang tanga.
Oo. Pero kasi, hindi ko na-realize na mukha kang tanga dahil naglagay ako ng isa. Mukha kang tanga kasi naglagay lang ako ng isa.
Tangina talaga.
Kasi nakita ko yung, ano, yung ikot niya. Hindi.
Saan ka pa ba maglalagay? Isa lang yung pito nun.
Hindi, niisip ko, kung lalagyan ko siya ng dalawa, baka magkaroon ng effect na talagang 360. Kasi nakakita
gagi
ko sa yung putol.
Mag-effect ng 360 yun? Pag tumatakbo ka na sa NLEX, 360 ang effect nun.
Hindi, parang kulang pa eh. Nakakita ko yung ano eh. Nakakita ko yung reflection ko sa...
Ay, teka, teka. Kailangan mo ka ba? Uy pala. Sige, maglagay ka ba? Maglagay ka ba? Damihan mo ha. Para 360 effect.
Pero maghahanap ako ng ano, mas patibay. Ganon.
Alam ko may nabibili nun mas mahaba.
Ah, mas mahaba?
Oo, para yun ang magti-360 effect.
Ay, parang gusto
bibigyan
ko yun.
Bibigyan kita ng link. Gusto mo, ilibre kita. Gusto mo, ilibre kita.
Ano mo, sa sobrang proud ko nun? Di ba
Takina!
Di ba sobrang proud ko nun?
Ulitin mo ulit yung sentence mo.
Okay, ano ba sa sobrang proud ko magkaroon ng umiilaw na gulong? Nung pumunta ako sa Batangas para magpa-puti ng singit sa DNA dermatologist. Ang dermatologist na singaling pero di sing mahal. Pinakita ko pa sa dalawang doktor. Sabi, hindi nga, totoo yun. Akala nila, nag-joke lang ako. Sabi, hindi, talagang umiilo to. Proud na proud pa ako. Tapos pili ko, sabi nung ano.
Tapos sabi rin sa doktor, ba't ba natin ini-sponsoran to? Mamili ka naman ng mga i-sponsoran natin. Hindi naman yung mukhang tanga. Tapos pupunta ako doon. Ako po yung isa pa po ng sponsoran nyo. Taki na kayo naman. Kinuha mo 40 anos may braces. Wala na ba talaga ibang makuha mo?
Parang ano, sabi ng asawa ni Doc Mo, kine-question ko na yung ano, judgment mo.
Habang kinakabit ni Doctor Mo yung binigay mong pampailaw.
Nakigaya din.
Tapos mabay ni Doktor mo, papa, braces na rin siya.
Oy, tinang, fade. Para lang sa kaalaman mo, ayos na yung wiper ko.
Taki na, guys. E yan, Sigo. Yan mo makikita yung pagsaset niya ng priorities. Sira yung wiper, bibili ako ng ilaw sa gulong.
Para sa ganun, nakikita ng mga tao ko saan ako.
Okay lang na walang makita sa ulan. Basta makita ng tao na umiilaw yung gulong ko. Tangina, isa pa, si Ingo, dalawang buwan ko nang inaayang ipaayos yung side mirror niya. Inuna pa rin niya yung pailaw ng gulong. Yung side mirror niya nagpa-flashback. Tangina lang yan. Pag nakita niyo kasi, ang ginawa kasi ni Ingo, bumili siya ng anti-acid rain remover. Ginamit niya sa side mirror niya. Yung side mirror niya tuloy, nagmukha. Alam niyo yung pag ano, nanonood kayo ng pelikula, tapos
Toilet Zone.
Yung pag nag-flashback, yung tumitingin ka sa, yung parang, titingin sa taas yung ano, yung parang, shing-ling-ling-ling, shing-ling-ling-ling, shing-ling-ling-ling. Ganon yung itsura ng side mirror ni Ingo, yung malabo yung paligid.
Ito pa, pare.
Ah, sige, ano?
Naisip ko, kasi, di ba, ngayon, may mga naglalagay ng hikaw.
Puta, producer natin, may ikaw eh.
Oo nga, pero bata pa siya.
Ah, sabagay, sabagay. Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Ah, 25?
26.
Ah, 26. Oo, yun, katanggap-tanggap pa.
Ngayon, sa atin, di ba, nasa corporate tayo.
Oo.
Sa tiyong ba ubra sa atin yung may...
Explain mo kung ano yung hikaw. Ano yung tawag doon sa hikaw mo?
Medyo art... Medyo...
Hindi, ano, Naruto inspired ba yun? Puta, tinanong ko siya eh. Ayan, teka, teka. Oh.
Tara, bago natin ano, yung pagkain nasa baba na. Ay, yung... Oh, tama, yung baba... Yung, nasa, yung pagkain nasa baba na. Tama, tama yung Tagalog ko. Thank you.
Takina. Ayan na, ganyan kakapal si Ingo ah. Kung gaano siya kaamo dito pag bumupunta sa studio. Producer namin inuutusan niya kumuha ng pagkain sa baba.
May pagkain din naman sila eh. Tingnan lang ah.
Tagawa. Anong tawag? Ayan, Hanafuda. Okay, Hanafuda, di ba brand ng electric pan yan?
Thank you.
Ina talaga. Nagpa-podcast tayo. May kausap kang Grab rider.
Eh, oh, eh sayo naman yung pagkain nila eh. Siyempre, papakainin natin yung mga producers para...
Pati yung bisita natin.
Pati bisita.
So, isang rason para manood ng live recording.
Oh, ano? Pero wag naman, ano, wag naman kayong dumami kasi may certain amount lang ako na pwede kong gastusin. Ayun.
So, hikaw.
Oh, hikaw. Mm. Pero yung ano, siguro kung maghihikaw ka, siyempre hindi ka maghihikaw sa office na yung artsy-fartsy na hikaw. Mm.
Natawa lang ako.
Oh, ba?
Naalala ko yung loser move ko nung bata ako.
Ano yun?
Saka gustuhan ko rin magkaroon ng hikaw.
Hmm.
Alam mo yung sa keychain?
Keychain, oo.
Yung isang bilog na ganun para doon mo ikakabit yung pinaka-keychain.
Oo.
Tinatanggal ko yun.
Tapos?
Ibubuka ko ng konti.
Oo.
Ibubuka ko ng konti yun.
Oo.
Yung parang, para sa mga nakikinig ng audio lang, yung pinaka-last loop.
Oo.
Para maikabit kung anumang keychain yun. Yung pinakamalaking bilog, ibuklatin nyo yun hanggang maging letter U. Saka nyo yung iipit. Saka nyo nga iniipit sa tenga nyo, magmumukha tuloy siyang legit kasi tagusan.
Oo, tsaka dapat didiinan nyo siya pero hindi naman siya talagang totally.
Napatukan ako ng tatay ko nun.
Dahil akala niya,
akala
no?
Niya legit.
Ano sabi sa'yo? Bakla ka, no? Ganon. Kasi di ba... Ganun yung sa ano eh, sa generation ng nung mga tatay natin na tao na nagkahihikaw lang bakla.
Oo. Tapos sabi ko, opo.
Sumisid ka na sa balde, no?
Opo. Porkit may hawak akong titi, bakla na ako.
Oo.
Hindi, pero yun, ano, ikaw ba maghihikaw ka pa ba sa panahon ngayon?
Sa panahon ngayon, parang ano eh.
Panahon at edad mo ngayon?
Parang hindi, kasi... Yung anak ko maharot eh. Baka mahila yung hikaw ko magdugo eh. Tapos magpalit ako ng anak eh.
Alam ko na. Isa ano? Pang hindi na natin pwedeng gawin. Magpa-highlights. Magpapa-highlights ka ba?
Ay oo, hindi na. Kasi automatic may kulay na yung buhok ko eh.
Oh, may natural highlights na tayo. Pero ano ha? Bagay sa'yo yung salt and pepper.
Hindi kaya.
Ay, di ba?
Anong punchline na yun?
Di, wala akong punchline. Bagay nga sa'yo yung salt and pepper kasi kasi ang salt and pepper na hairstyle malakas makayaman eh. Parang nadadagdagan ng 20,000 yung bank account mo.
Oh, wow. Wish ko lang.
Pero ngayon, medyo sumusalt and pepper ka ngayon ah.
Oo.
Nakalimutan mo magtina?
Hindi, magpapatina na ako ng ano. Siguro bukas.
Ay, puta!
Oh.
Ngayon ko lang naalala. Buti naalala ko.
Ano?
Galit nga pala ako sa'yo.
Oh, bakit na naman?
Putang ina mo. Ilan taong ka na?
Ano? 40.
Bakit ka nag-i-stroller sa mall? Takina mo, nag-live ka pa? Kung api-apiin mo yung braces kung buhakin ng ina ka, sino pa sa ako, at least ako, hindi kita sa publiko. Ikaw, putang ina. Guys, punta kayo sa Machong Chismisan page. Ewan ko kung anong pumasok sa utak nitong si Ingo. Ano yung tawag doon? Yung electric bike ba yun sa mall?
Sa mall, ang tawag doon, electric accessibility
ulul
vehicle.
Oh, nakikita mo na ba kung sino mga gumagamit noon?
Mga baldado.
Baldado ka ba, Brad? Tapos, ang nakakatawa ba doon? Tangina ho! Gumagat niyo pa siya.
Kaya yung mga nakasalubong ko, pare, nakakita nila sa yung ngiti lang sa mga mukha ko na parang, tangay na, sarap nito. Tapos sila, what the fuck?
Tangina mo, hinusgaan mo yung braces ko. May tanong nga pala ako sa'yo. Bakit ka nag-scooter sa mall?
Kasi guys, eto ah. Sa mga parents dyan.
Tangina, ginastify talaga oh.
So, eto, hack to. Sa mga parents dyan na may mga toddlers, kapag nagpunta ka sa Trinoma, may train dyan. May train ah. Magkano yung ticket sa train? 45 pesos.
45.
Isa. Uh-huh. Eh, dalawa kayo sasakay, 90 pesos. Uh-huh. Gano'ng katagal yun? Wala pang 10 minutes, pare. Uh-huh. Pare, yung motorized vehicle na yun, 100, 1 oras.
Talaga?
Oo!
Kaya ba ako nun?
Oo, pare.
Kaya ako nun?
Oo, kasi nga, di ba, ang nilalagay... sa akin, Cruz, Ingimar. Thank you. Pare, kaya ko noon kasi, di ba nga design yun para sa baldado tsaka mataba? Tsaka matanda. Yun.
Dun sa sinabi mo, matanda ka lang.
Pero yun yung.
Pero kung halimbawa, Ingo, na ano ulit yung design siya?
Design siya para sa mga matatanda, sa mga baldado, tsaka sa mga obese.
sa obese. Pero kung meron man doon na pumasok sa tatlong scenario na yon, isa lang ang sigurado ako. Abang sinasakyan nila yung, ano tawag doon?
Yung motorized accessibility vehicle.
Motorized accessibility vehicle. Hindi sila naka-live sa Facebook at ay! Ay! Tagalang itsura mo talaga doon. Ang saya-saya mo.
Pare, nagnanad pa nga ako. Yeah. Pare, sa ano, sa ulo ko.
Ang cool-cool mo.
Oh, sa ulo ko, ang aking ano, parang main character ako doon eh.
Tapos ang tugtog, they see me rolling.
Oh, and I'm hating. Pare, riding dirty talaga.
Tagalang kukunin ko. Guys, kung sino sa inyo pwedeng mag-edit, paki-download naman yung video sa mga yung chismisan page. Tapos pakilagyan ng background music. They see me rolling. Tangina. Ano sabi? Kita mo nga, nag-comment din yung kapatid mo.
Oo, sabi...
Napilay ka ba?
Napilay ka ba? Kasi pag hindi, ipipilayan kita.
Tapos nakita ko yung emoji na nilagay. Nakaganon yung emoji. Ano, face palm ba yun?
Oo, face palm.
So, isa lang naman tanong ko sa'yo eh. Tangina ka, bawi yan sa'yo. Sinunod-sunod mo ko kaninang buhakin ng shit ka. Nagsisisi ka na ba ngayon nung pinanood mo yung video mo?
Hindi, tawa-tawa pa rin ako ha. Kinikilig pa rin ako. Ay, pasi mo ko. Ay, pala, bawal ka pala tignan kasi
oh, wala kayo dito eh. Walang nagpapadala ng stars eh.
Oo.
Oh, ano? Ano pa? Oh, sige.
Oh.
Nawala na tayo eh.
Oh sige. Oh,
ano pa yung mga ano?
Kapag ginawa mo ngayon eh, medyo hindi na appropriate.
Yung ginagawa nyo dati, di ba nangjajakol kayo sabay-sabay?
Hindi kami yun. Si ano nga yun? Si RJ Maximo nga yun.
Si RJ Maximo. Oh, yun. Oh, sasabihin ko pa rin. Hindi na kayo pwede mag-jakol sabay-sabay.
At saka in the first place, dapat hindi nyo natin ginagawa yun kasi siyempre masyadong private na yun.
Eh, ba't ginagawa nila, RJ?
Eh, nasa...
Kasi mahirap sila.
Hindi, pasay kasi sila eh.
Pasay? Saan na botas ba ginagawa nyo yun? Sa Bulacan din nyo ginagawa yun?
Bakit namin? Hindi ah.
Sa bubong lang kayo.
Kasi bungalo kami. So, makakita ka agad kami.
Yun pala ang rason. Kasi makikita ka agad kami.
Walang morals eh. Ano ka agad eh. Baka may makakita. Pero, edi, ayun nga, meron tayong ano, meron tayong braces, meron tayong umiilaw ng kulong sasakyan, meron tayong nakasakay sa, ano, sa disabled, yung sasakyan para sa mga disabled. Pare, feeling ko, ito, paano ko ano, ewan ko, parang ngayon, hindi na ako nakakita na ano, nag-yossi. Parang, wala na ako nakakita nag-yossi. Or bawas na.
Maka yung mga lugar lang na napupuntahan mo kasi parang, ay di, tama ka. Hindi na rin ganun kadami.
Usually, ang nakita ko na nag-yossi ay mga ano, yung mga worker dudes.
Worker dudes. So,
mga earths.
Mga earths.
Oo.
Tapos ang gamit nila, ano? Mighty.
Oh, Mighty. Oh, ano yung Mighty?
Wala na kasi masyadong mamalboro ngayon kasi mas mahal eh.
Oh, mighty 40 lang ata isang kahay.
Seryoso, 40? Okay oh, naman yun.
40 or 50.
Pero natatandaan ko nung nagbibenta akong sigarilyo, benching ko ang yung maigse,
oh.
Winston.
Oh.
Tapos 50 ang ano, Hope.
Ah, 50 yung Hope?
Tapos 75 yung Philip.
75 centavos?
Oh, 75 okay. Centavos yung Philip. Tapos, Winston, 50. Malboro, 50. Yun nga, pinakamahal yung ano.
Malboro.
Pinakamahal yung Philip kasi 75.
Ah, kasi mas mahaba kasi siya eh.
Oh,
tapos mentol yata eh.
Oh, mentol. Tapos, puro pokpok mo yung bilhin nun. Saka, ano,
taka na totoo ba yun?
Oh, saka tatay na katulad mo. mga tatay na 40 and above. Saka Philip. Tapos magbabasa ng ano Manila Bulletin.
Ah, oo. Tapos magsasagot ng crossword puzzle.
Habang kumakain ng ano, Skyflake, saka umiinom ng kape. Ganun. Nung bata ka, pag tatay mo ba nagyoyosi?
Hindi, di. Walang bisyo yung tatay ko. Eh.
Walang bisyo. Yung meron sa amin dati, tang ina inutusan niya yung anak niyang bumili ng yosi.
Oh.
Tapos pinapasinde.
Ay, oo. Kasi oh. Hititin niya yun.
Oo. Oh.
Yan yung ano eh. Yan
may cancer na yung kakapit-bahay. Anyway, ano pa ba? Meron pa ba? Yun, hindi na pwede ngayon yun yung utusan mo yung bata na magsindi ng yosi para sa'yo.
Oo. Kasi bawal na din magsindi ng ano eh, ng yosi sa tindahan eh.
Ay, bawal na?
Hmm.
Wala na yung pinipindot, yung buzzer?
Wala na. May nakapaskil na doon na bawal magsindi ng yosi sa tindahan.
Baka doon lang sa tindahan nyo?
Baka.
Oh, yun. Okay. Tapos yung meron pa dati yung gasera.
Ay, oo, old school yung gasera.
Tapos may gasera na continuous flowing lang siya.
Oo.
Tapos naggugupit ng karton ng sigarilyo.
Oo, para
doon na lang magsisindi.
Tinigil na nila yun eh.
Kasi mahal na ang gas ngayon.
Hindi. Kasi umiitim yung kulangot ng nagabantay.
Tangina. Isang beses ko, ay hindi, nung first time ko na-experience pre na umiitim ang kulangot, alam mo kung kailan?
New Year?
Hindi.
Ano?
Nung sumasama ako mag-motor kay Bert.
Ah, oo, kasi Valenzuela yun eh.
Hindi, pre, ang ano, yung si Bert, yung isang ano boy best friend ko dati, bukod kay Ingo. Siya yung isa, hindi pa uso motor nung college tayo, siya may motor na.
Siya, nag-invento ng motor?
Hindi, meron na siya.
Ah, meron na siyang motor.
Ano ang motor niya, SYM na jet.
Ah.
125cc ata yun.
Okay.
Muimbiyahe kami pre pa Bulacan.
Mm.
Tangin na doon ko naranasan na, yun nga, pag unas mo ng ilong mo, puro itim.
Oo.
Tapos, pag pinunasan mo yung mukha mo, kasi pre hindi kami nag-helmet.
Oo, kasi hindi pa ganun ka-strict dati.
Pag pinunasan mo yung mukha mo, kahit tuyo yung panyo, puta maitim. Parang may eskinol yung panyo mo.
May ano ka, nag-powder ka ng tabucho. Kaya lang, sino si Jiro Manyo.
Yung artista na child star na...
Adik yan, di ba?
Na adik, oh.
Ah, okay. Kamukha ko daw, sabi ni Dendy Simon.
Medyo hawig mo si Jiro.
Anyway,
oh.
Sabihin ko...
Pero si Jiro kasi hindi sumasakay ng ano eh, ng bisikleta.
Sa mall.
Adik yun, pero hindi sumasakay ng ano. Pero recovering addict na si Jiro.
Oh.
Congratulations kay Jiro.
Ito pare, sa tingin ko yung isa din sa... Hindi na nauso eh, ano. Alam mo yung ano? Alam mo yung Tamagotchi?
Puta, gusto ko bumili nun.
Pare, nag-Tamagotchi ako nung panahon na ano. Na
college tayo.
College tayo. Tapos, wala akong phone nun.
Oh.
Wala pa akong phone nun. Ang dala ko lang Tamagotchi para malaman ko ano yung oras.
Ah, ginawa mo oras yung Tamagotchi?
Oo. Tapos sabi... Tapos, abang naglalaro ako ng ano, nag-upa ako. Tiyanong ako, Kuya, ano yan? Bakla ka ba?
Takinang. Hindi ba yun yung tinanong sa'yo nung nagda-drive ka ng bike?
Sa loob ng ano.
Oo.
Pare, balik tayo doon sa ano, electronic bike. Maganda yan, pare. Kunyari, mag-grocery ka.
Alam mo kung ano maganda?
Ano?
Huwag ka sumakay ng electronic bike pag 40 anos ka na at kaya mo naman maglakad.
Hindi, kasi maganda kasi una, may basket siya.
Taki na, Yung maganda ang never mong magiging tamang explanation dun sa ginawa mo, Ingo.
Hindi, napaka-convenient, guys. E, try nyo lang isang beses sa buhay nyo na mag-e-bike kayo. Yun lang yung e-bike na walang maaasar sa inyo.
Meron ako, naasar ako sa inyo eh. Mga kaibigan mo lang maaasar sa'yo. Saka yung sinasabi mo kanina, Ingo, na yun yung tama.
Oo.
Hindi, saka masaya. Hmm. Hindi lahat ng tama at masaya.
Dapat gawin.
Dapat gawin.
Tingin natin si, tingin mo si Jiro man.
Ay, puto! Basta yun na, doon na natin tapusin yung episode na to.
Oh.
Ang huli, ano yung huli mong entry?
Yung ano? Yung...
Tamagotchi.
Tamagotchi, pare.
Tangina. Gusto ko tuloy bumili ng Tamagotchi ulit. Meron sa Shopee.
Ah, meron?
Yung sa mga online stores.
Baka meron naman emulator sa cellphone. Baka pwede yun
na. Iba pa rin yung hardcore na yeah, may aparato ka.
Look at that poo-poo.
Ay, di ba? Di ba gano'n, di ba? Ooh, the dog poop.
Oh.
Clean, clean. Feed, feed. Tangina. Tapos di ba, you need to play with the dog din?
Oo, oh, may pag-play.
Tangina. Bili tayo.
Ayoko, tangina. Sayang sa ano. May anak na ako, yun na lang yung Tamagotchi ko.
Tangina. Di sana yun din yung sinabi mo nung inalok. Ano ba? Teka, ito, linawin mo muna.
Mm.
Paano ka napadpad sa pagsakay nun? Parang nilapit ako ba? Sir, sakay po kayo ng e-bike. Para nyo na pong awa dahil wala pa po akong benta ngayong araw. O, bigla kang pumasok sa mall na, woo, e-bike, sasakay ako dyan. Ganun ba?
Hindi, yun nga, pare, yung una. Kasi, siyempre, parang kailangan nilang kumota. Ako naman, inisip ko.
Ulul, aminin mo yung totoo.
Hindi, joke lang. So, ang kwento kasi ng e-bike na yan, sa mga hindi nakakaalam. Ano, may sinamahan akong couple.
Okay.
Sa Cuts for Tots. So,
sa ano, gupitan ng mga bata?
Oo, gupitan ng mga bata sa Trinoma. Ngayon, siyempre, wala silang dalang stroller kasi.
Uh-oh.
So, umira muna sila, nagrenta muna sila ng ano, ng e-bike.
Uh-oh.
Kaya nung nagrenta sila ng e-bike, at nadala na nila yung anak nila sa ano, sa Cuts for Tots, sabi nila sa akin, Kuya Ingo, gusto kong subukan. Tapos yung una, sabi ko.
Alam mo anong tamang sagot sa tanong na yun?
Oo.
Ayoko kasi kurenta na ako.
Then, sabi ko nga, no, I'm good, pare.
I'm good, pare.
I'm better than that.
I'm better than that. Oh. Pero the next thing I know, naka-Facebook live ka na.
Oh, pare, sabi ko, no, thanks, man. I'm better than that. Tapos siguro after 5 minutes, Kuya Ingo, alam ko gusto mo. Sige na nga. Sige na nga. So, kasi ano, paano ba to? Siyempre, pakipot mo na. Paano ba to? So, nag-start ako. Say, ayos to ah. Tapos parang yung pag-start ko, pag ganun ko, sabi ko, tana, parang ako naka-Tesla.
Putang ina, ang layo ng e-bike sa Tesla. Hindi kasi, para naka-Tesla, puta.
Kasi sabi nung kakilala natin sa 3040 podcast na si Tristan Ting.
Ah, Tristan Ting.
Oo,
yung malaki kamay.
O, daliri. Oh,
malaki saka, daliri sa kamay.
Naka-Tesla yun. Nasabi niya, yung gas daw ng Tesla, pag binitawan mo.
Walang gas yung Tesla.
Sorry, yung accelerator ng Tesla, pag binitawan mo, hihinto din siya.
Ah.
So, yun yung isang safety niya.
Okay.
So,
mayaman kasi si Tristan Ting naka-Tesla. You know?
So, ako pare, as a citizen of a third world country, ito na yung closest thing ko sa ano sa Tesla. Kaya i-try niyo 'tong sa mga ano, alam niyo sa mga taong alam niyo hindi kayo makabili ng Tesla, i-try niyo yung ano, yung e-bike sa Trinoma. Tapos sabihin niyo, "Machong chismisan brought me here."
Ito na, dito na natin tapusin tong episode na to, pero ito yung tanong.
Oh,
ito yung tanong. Kung ikaw ay 40 anyos, ano ang gagawin mo? Ano ang mas pipiliin mo sa dalawa?
Mag-braces o
mag-braces o sumakay ng e-bike sa mall?
Oo. Na nakangiti.
na sinasabi, ay. Ikaw nga yung kumuha ng sound kasi mas accurate pag ikaw eh.
Dapat nga ang ginawa ko. So, sa mga viewers, dapat na pala ang ginawa ko habang nakasakayo sa ano sa e-bike kasi kano yung accelerator. Dapat pala, binibend ko yung kamay ko. Tapos nilalagay ko sa puso ko. Tapos gano'n.
Ah! pa ba kayo na nagtatapos ang latest episode ng Machong Chismisan. Incompatible yung mga dapat mabatiin.
Ayun, salamat ulit sa DNA Dermatologies.
Hindi, gusto ko habang binabati mo sila, yung kamay mo ilagay mo sa puso mo.
Ayaw, one time lang yun.
Try lang kay DNA.
Ayun, DNA Dermatologies, maraming salamat sa pag-sponsor. Huwag yun muna sponsor si Mark kasi nagpa-braces siya.
Sino si Mark?
Ay, si Makoy pala, sorry. Tapos, sabi ko, nawala to niyo ako.
Tapos, huwag ako sponsoran.
Oo, huwag sponsoran. Maraming salamat.
Taki na, sino pipiliin niyo sponsoran? Yung sumasakay ng e-bike? Taki na, ang magandang combo dyan, lagyan mo ng pailaw yung gulong ng e-bike, gago.
Ni Fairdex, ang gagawin ko talaga yan. Inaka-bend yung hand ko mo nakasayaw sa e-bike para hindi ako ma-judge. Tapos sa kayo, nakatahilin lang yung mo.
Nagtuturo-turo ka pa.
Yung isang ka daw inaka-bend na magtuturo. Please, yun nga po. Pero normal voice pa rin. Isang Java chip nga.
Hindi, yung in-order mo sa Starbucks.
Isang chamomile. Say, nga, chamomile nga in-order nila.
Hindi, yung ano mo. Yung closing mo.
Ito po si Ingrid sa...
Hindi, pag-order ka isang ano.
Isang cafe americano.
Chamomile in-order mo eh.
Hindi, isang chamomile, isang grande chamomile in a 20 cup. Ayan,
pwede mo sa tsaka yun?
Oo.
Putang ina.
At tsaka, guys, pansin nyo sa mga nag-SLEX. Kapag gano, kapag di mabasa yung ano nyo, yung inyong yung card, yung inyong RFID. Tapos ibibigay nyo yung card nyo para mascan. Lagi sila yung greeting na ng SLEX. Lagi naka sa dibdib.
Bakit nagwawalis ba sila?
Hindi, yun yung nila, yun yung parang sign of respect nila eh.
Uh-huh.
So para sa para sa mga nagwo-work sa SLEX, para siyempre i-return natin yung respect. Ganun din gawin natin. Pero nakabali yung kamay natin.
At dyan pa mga kaibigan, nagtatapos ang latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin po natin si Ingo.
Nagsasabing isang grande americano in a 20 cup.
At ako naman po si Mokoy para yung showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi nyo tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Eat, sleep, Machong Chismisan, repeat. Have a great day everyone.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.